Dobré ráno vám všem. Dnešní téma se jmenuje Nesuď a já nebudu nikoho soudit za to, co se právě stalo. Vítám vás u pátého dílu seriálu, který jsme nazvali N přikázání. A v tomhletom seriálu mluvíme o několika různých věcech, které Ježíš řekl svým následovníkům, které začínaly na slovo ne. A slovo ne jsme si říkali v minulých lekcích, a pokud tady nebyli, tak si můžete poslechnout zpětně na našich podcastech, že nás definuje. Slovo ne je velmi důležité slovo, které nám pomáhá nastavit, co vlastně jsme, jací jsme, čemu směřujeme, čemu věříme, jakou máme kulturu. Takže to je důležité slovo. A my jsme si říkali, že Ježíš řekl spoustu věcí, které máme dělat, ale také řekl svým následovníkům některé věci, které nemáme dělat. A ty, které nemáme dělat, nás někdy definují víc než ty, které máme dělat. Tak se postupně díváme v průběhu několika týdnů na 5 takových konkrétních slov, nebo 5 takových konkrétních přikázání, nebo pokynů, nebo motivačních nějakých výroků, které Ježíš říká, které začínají slovy na ne. Nedělej něco, mluvili jsme tady už o několika z nich, říkali jsme o tom, že Ježíš učí své následovníky, aby se nebáli, aby také se nestrachovali o nic, říkali jsme si, že to je všechno důležité, to jsou důležité témata, ale dneska se podíváme na téma, které je extrémně důležité, protože všichni s tím zápasíme a všichni s tím bojujeme. Když Ježíš říká svým následovníkům různé věci a pointa celé té série je právě v tom, tak oni ne vždycky jsou schopni to, co Ježíš říká, začít žít. Ježíš totiž je velmi radikální. A když budete číst evangelia, tak zjistíte, že Ježíš rozhodně nepatřil mezi lidi, kteří říkali nějakou zlehčenou verzi nějaké hypisácké evangelium, mějme se všichni rádi a podobně. Ježíš říká ve skutečnosti věci, které byly tak radikální, že jeho vlastní následovníci, když slyšeli, co Ježíš říká, tak jeho vlastní následovníci u některých těch výroků řekli, tohle je silná řeč. Dokonce evangelia zachycují momenty, že někteří Ježíšovi následovníci ho přestali následovat na základě některých radikálních výroků, které Ježíš říká o sobě nebo o nich. Ježíš byl velmi tvrdý, co se týká některých výroků. Říká některé věci tak radikální, že jeho vlastní následovníci řekli, toho je prostě na nás silné kafe. Ježíš například mluví o rozvodu a jeho názor na rozvod je tak radikální, že jeho následovníci řekli, jestli je to tak, co radši nebudeme nikdy ženit. Je to radikální, co Ježíš říká. Spoustu věcí, které Ježíš říká, oni registrují, ale nejsou schopni žít, protože jim to přijde jako něco proti zdravému rozumu, jako něco, co nedokážou normálně žít. A jeden z takových výroků, které Ježíš třeba říká svým následovníkům, který je pro ně velmi těžké uchopit, je láska k nepřátelům. Ježíš říká svým následovníkům, že nemáme mít rádi pouze ty, kteří mají rádi nás. To je běžné a většina z nás to dělá. Máme lidi, kteří nás mají rádi a máme zase rádi je, takže je to běžná věc. Ale Ježíš říká, že máme mít rádi také svoje nepřátele. To znamená lidi, kteří nám přejí to úplně nejhorší. Dokonce Ježíš říká svým následovníkům, že máme mít rádi svoje nepřátele tak, že se za ně modlíme a žehnáme jim. Že jim přejeme všechno nejlepší, že jim žehnáme, aby se jim dobře dařilo, že se za ně modlíme, aby byli silní a zdraví a tak dále. A to je něco proti selskému rozumu, protože naši nepřátelé jsou naši nepřátelé. A nepřátelé mají jednu vlastnost, proč jsou z nich naši nepřátelé, a ta vlastnost spočívá v tom, že nás chtějí zničit, že nám přejí všechno zlé, že jsou proti nám, že nám ubližují, že vytvářejí pasti, aby jsme se do nich chytili. A Ježíš říká, já to všechno vím, ale moje přikázání je miluj svoje nepřátele a dokonce se za ně modlí a žehnej jim. A jeho následovníci to slyšeli, ale nebyli schopni to uchopit, nebyli schopni s tím pracovat, nebyli schopni začít žít tenhle ten princip, že mají milovat svoje nepřátele, nebyli schopni pracovat s tímhle principem. Bylo to pro ně příliš těžké. Takže když pak evangelia vyprávějí velmi barvitě, jak se chovali jeho učedníci, když pak s Ježíšem šli někam do nějakého města a v tom městě se lidé postavili proti ním a snažili se Ježíši nějak ublížit, tak jeho vlastní učedníci říkali, pane, máme se modlit za to, aby padl oheň z nebe a pohltil je jako za proroka Eliáše a je Bůh zničí za to, jak se chovají k tobě. A Ježíš jim je okřikl a říká jim, vy nevíte, jakého jste ducha, jim říká. Což je vlastně, jinými slovy, vy nevíte, čí jste. Vy nevíte, vy si myslíte, že sloužíte Bohu, ale ve skutečnosti následujete svůj selský rozum, který vám říká, že když vás někdo chce zničit, znič ho dřív. A Ježíš je okřikl a říká, vy nevíte, jakého jste ducha. Můj duch, to, co já chci, je něco úplně jiného, než co chcete vy. A pro jejich učedníky to bylo něco tak radikálně nesmyslného, že to bylo pro ně těžké tomu uvěřit. A u mnoha těch výroků, které Ježíš říká, a včetně tady tohle, jim začal dávat ten smysl až poté, když Ježíš stál z mrtvých. Když se setkali s Kristem, tak najednou jim začalo dávat smysl, co Ježíš říká. Některé věci, které Ježíš říká, najednou dostali sílu v nich obstát. Začali skutečně být nebojácnou církví, začali skutečně se nebát o zítřek. A to bylo velmi radikální pro lidi jejich doby, kteří je pozorovali. A stejně tak začali milovat svoje nepřátele, protože viděli, že jejich vlastní mistr umírá na kříži a neproklíná svoje vrahy a nepřeje jim všechno zlé, nesvolává boží oheň, aby je strávil. A ani neumírá překvapením jako Cezar, který řekl, i ty Brute, že jo. Neumírá s ničím takovým. Ježíš umírá na kříži s modlitbou za svoje vrahy. S odpuštěním za svoje vrahy. A to je úžasná věc, kterou jeho učedníci viděli a začali najednou žít, se setkali s někým, kdo přemohl smrt a změnil to jejich nastavení. Ale zároveň spoustu těch věcí, které Ježíš říká, jsou skutečně na první pohled proti selskému rozumu, včetně lásky k nepřátelům. Takže to, co jeho učedníci začali prožívat, je to, čemu se odborně říká změna paradigmatu. V jejich mysli nastala změna. Najednou začali vidět, že to, co Ježíš říkal, má smysl, protože k tomu dává nějakou zvláštní nadpřirozenou moc, abychom tak žili. Ale zároveň mají pořád ty svoje lidské zkušenosti, které jim říkají, že to je proti selskému rozumu. A je období, kdy přenastavují svoji mysl do jiného nastavení a začínají praktikovat a začínají zkoušet žít podle Ježíšových přikázání a zjišťují, že to funguje a že k tomu mají zvláštní sílu a že to má úžasné výsledky. A jedno z takových věcí, o které Ježíš řekl a o kterých budeme dneska mluvit, které vyplývají z podobného Ježíšova radikalismu, je přikázání, na které se dneska díváme, které už jsme tady zmínili, a to přikázání zní nesuď. Ježíš říká v Matouši 7.1 tohleto jednoduché přikázání nesuď. Nesuď. Nesuďte. Nesuďte. A to je jedno z přikázání, které obecně znají křesťané i nekřesťané. Protože vždycky, když někdo řekne, hele, mně se něco nelíbí, že někdo něco dělá, tak vždycky někdo řekne, a neříká snad Ježíš, že bychom neměli soudit nikoho, že bychom neměli nikoho nikdy soudit, že bychom vždycky měli všechno všem dovolit, protože Ježíš řekl, nesuďte. To znamená, neproměňuj mě a nepoměřuj mě a neodepisuj mě. Zároveň, když o tom mluvíme, tak církev má pověst historicky jako organizace, která je skvělá v posuzování a souzení lidí. Takže jste vlastně na správném místě. Kde jinde se můžete naučit něco o souzení než v církvi? Pokud jste nikdy nebyli souzeni v církvi, jste šťastní lidé. Ale mnozí z vás, kteří jste byli v církvi nějakou dobu, tak se zjistili, že křesťané dokážou být velmi dobří v posuzování různých věcí a v souzení různých věcí na jiných lidech. Kdy říkají, tohle se mi na nich nelíbí a tihle jsou ti hříšníci a tihle jsou větší hříšníci a tihle jsou ti nejhorší hříšníci. Jsme v tom hrozně dobří, takže jsme experti a toho je vynikající místo, se můžeme společně učit o souzení. Ale zároveň já jsem cestoval po světě a žil jsem na různých místech a potkal jsem lidi různých světonázorů. A můžu vám říct, že nejenom křesťané, ale všichni náboženští lidé jsou dobří v posuzování. Všichni mají nějaký kodex, podle kterého žijí a posuzují lidi, kteří podle něho nežijí. Nejenom křesťané, ale i muslimové jsou velmi dobří v posuzování lidí. Kdo splňuje nějaké kritéria, kdo nesplňuje. A dokonce židé posuzují. A ortodoxní židé, kteří věří to, co je v zákoně, jsou velmi dobří v posuzování lidí. Velmi dobří. Dokonce i ty náboženství, které tady na západě často jde považují za tolerantní náboženství, jako hinduismus nebo buddhismus. Já jsem žil v Indii. Jsou velmi dobří v posuzování. Velmi dobří v souzení v tom, co je správné a co není správné. Všichni náboženští lidé jsou dobří v posuzování a v souzení jiných lidí. Tak teď si někteří z vás oddychnou a řeknou, to já jsem rád, že žiju v ateistické zemi. Když všichni náboženští lidé jsou tak dobří v posuzování a souzení, jsem tak rád, že jsem v ateistické zemi a možná dokonce si dneska tady ateista. My jsme moc rádi, že si tady. Element je pro místo, je církev pro lidi, kteří jsou ateisté, agnostici a lidé hledající a my jsme moc rádi, že si tady. Ale musím tě zklamat, pokud si to myslíš, protože ti úplně nejhorší lidi, kteří soudí, jsou ti, kteří říkají, že nikoho nesoudí. Že jsou tolerantní. A Češi se považují za nejtolerantnější národ na světě. Všimli jste si toho? Přednedávnem jsem četl článek někde na jedné subotu rozhovor s odborníkem na sekty, který tam mluvil o tom, že Češi se rádi holedbají svoji toleranci, ale že vlastně ve skutečnosti to je mýtus. A rozebírá tam spoustu jiných věcí. A tohle byla jedna konkrétní zmínka. Já jsem pak četl tu diskuzi, někdy jsem masochista, čtu ty diskuze pod článkama, což je samo o sobě objevné. A lidé nekritizovali jeho názory na jiné věci, ale kritizovali především jeho názor na toleranci. Říkali, cože, my, že nejsme tolerantní, my jsme ti nejtolerantnější na světě. Ale moje tolerance končí tam, kde mi někdo říká, co mám dělat. Takže vlastně, vůči komu jsi tolerantní? Rodiče ti říkají, co máš dělat. Ve škole ti říkají, co máš dělat. V církvi ti říkají, co máš dělat. Tvoje přítelkyně ti říká, co máš dělat. Tak ke komu jsi vlastně tolerantní? Jsi tolerantní sám k sobě? Tak takhle tolerantní jsme úplně všichni, že jo? Takže tihle lidé, kteří tvrdí, že jsou tolerantní, ale netolerují někoho, kdo není tolerantní, jsou vlastně ti nejhůř tolerantní lidi na světě. A proto naše země, která se horba, že je tolerantní, ve skutečnosti je velmi, velmi dobrá v posuzování někoho, koho vůbec nezná. Co tím chci říct jinými slovy, je, že každý z nás, bez ohledu, z jakého prostředí pocházíme, jestli jsme z ateistického, agnostického prostředí, jestli jsme z křesťanského prostředí nebo z nějakého jiného náboženství, bez ohledu, z jakého jsme prostředí, každý z nás má v sobě tovární nastavení na posuzování. Všichni neustále posuzujeme jiné lidi. Soudíme je podle sebe nebo soudíme je podle nějakých jiných měřítek, ale máme nastavení, že soudíme a porovnáváme sebe s jinými lidmi a jiné lidi podle standardu, které někdo někde dal. Ať je to Bůh nebo je to společnost, máme nějaké standardy, podle kterých posuzujeme lidi. A často to děláme tak, že posuzujeme ty lidi podle těch nejpřísnějších standardů a sebe posuzujeme podle okolností, protože okolnosti nás dovedly k tomu, že jsme takoví, jak jsme. Takže to je lidská vlastnost, každý člověk to má a každý člověk zároveň věří, že náš soud, ten můj soud, je spravedlivý soud, protože já nikomu neubližuju. Já mám spravedlivý soud. Já vlastně soudím správně, protože můj soud je spravedlivý. Přednedávnem jsem četl knížku od bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera a on tam rozebírá různé světové systémy, politické systémy. Velmi zajímavá kniha. A dával pak dohromady jako v protikladu, v čem se třeba liší westfálský světový systém oproti třeba islámskému nebo oproti třeba ruskému nebo oproti nějakým jiným. A bylo to hrozně zajímavé čtení, ale říkal tam zajímavou věc o Američanech. A máme tady pár Američanů mezi náma, tak je to speciálně pro ně. On tam říkal, posledních řada prezidentů, asi posledních 10-20 prezidentů amerických, sdílelo stejnou víru, kterou dřív nebo později v nějakém proslovu řekli. A ta víra byla, že všechny národy na světě jsou sobecké a sledují svoje vlastní zájmy. Ale Američani jim jde o dobro všech a sledují nesobecké zájmy, proto jejich názor je nadřazený jiným názorům, což vysvětluje strašně moc. Ale to je přesně to, co většina z nás má v sobě. My si myslíme, že všichni sledují sobecké zájmy, ale my máme objektivní pohled na situaci, protože my nejsme takoví sobci, jako všichni ostatní. A proto náš názor je lepší, než názor někoho jiného. Ale všimli jste si, že když někdo se cítí posuzovaný, tak se nehodlá změnit. Posuzovaný člověk utíká od toho, kdo ho posuzuje. Pokud jste v prostředí, kde cítíte, že vás někdo odsuzuje za něco neustále, tak nemáte chuť říct, že máš pravdu a jsem fakt hrozný. Máte chuť utéct, protože nechcete slyšet neustále posuzování. A někteří z nás tohle děláme. Posuzujeme lidi a pak se divíme, že s náma nechtějí mít vztah. Ale neustále máme pro ně nějaké kritické a jiné připomínky. Takže proto je to téma, které je tak důležité a proto je to téma, které se týká do velké míry každého z nás. A proto se podíváme teď spolu na to, co Ježíš doopravdy říká na téma posuzování. Protože ta první věta, kterou jsme četli, nesuďte, je pouze první věta. Ježíš toho říká víc a myslím, že to je důležité pro každého z nás, aby věděl, co Ježíš vlastně říká, co to znamená nesoudit a jak to máme dělat. Pojďme se podívat na to, je to napsáno v Matoušově evangeliu. Tam je napsáno, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Tady říká Ježíš, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, s jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Takže Ježíš tady říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jinými slovy, když soudíš, musíš být připraven na to, že tebe budou posuzovat úplně stejným způsobem. Ježíš tady nerozebírá, kdo tě bude soudit, a jestli bude soudit lidé nebo Bůh. A samozřejmě, pokud věříme v Boha, pokud jsme teisté a věříme, že existuje něco jako, jako osobní Bůh, tak Bůh skutečně podle nás jednoho dne bude soudit. Bude soudit, jak jsme doopravdy byli. A Ježíš tady říká, tak si dej bacha, jak ty soudíš jiné lidi, protože stejnou mírou budeš souzený i ty. A tak zkusme se zamyslet, jak byste si přáli, abyste byli souzeni od Boha. Kdo z vás si přeje, abyste přišli před Boha a Bůh řekl, jsi hrozný člověk a tady je seznam tvých hříchů, které jsem si zaznamenal za celý tvůj život. Možná někdo z vás potom touží, já nevím, máte různou představu Boha, ale většina z nás by chtěla, aby Bůh je soudil podle verze, kterou bych chtěl, aby Bůh soudil i mě. A ta verze zní zhruba tak. Chci, aby vzal v úvahu všechny polehčující okolnosti a vyslechl si, jak těžký život jsem měl. A pak, když si vyslechne, jak těžký život jsem měl, aby mi dal ruku okolo ramen a řekl, není divu, Lukáši, že jsi takovej idiot, takový těžký život by nikdo nezvládl líp. Ale necháme to tak, smáznem to, vejdi v radost svého pána. Takhle bych si zhruba představoval, že Bůh bude soudit mě. Možná to máte jiný. Proč vlastně soudíme? Zamyslete se někdy nad tím, proč soudíme jiné lidi? Jeden z důvodů, proč soudíme jiné lidi, je ze žárlivosti. Žáríme na něco, co mají a co nemáme my. Závidíme, žárlíme. Říkáme si, on si může dopřávat něco, co si nemůžu dopřávat já, proto mu to zhořknu tím, že ho odsoudím. A nebo možná druhý důvod je, že se cítíme nadřazení, že dodržujeme něco, co nedržuje někdo jiný a cítíme se lepšími lidmi a pomáhá nám zlepšovat se sami ve vlastních očích tím, že ponížíme někoho jiného. A proto Ježíš pokračuje dál a říká něco o soudu. Říká, proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říct svému bratru, nech mě, a ti vytáhnu z oka třísku a přitom sám máš oku trám. Ježíš tady používá takovou zvláštní představivost a říká, tvůj bratr má nějaký problém. Ten problém symbolizuje tříska, má ji v oku. Možná si pamatujete, jak jste byli děti, že vám něco spadlo do oka. Přišli jste, maminka něco spadlo do oka, maminka vám tam šáhla do toho oka a říká, abyste, ne, šáhaj mi tam, abyste říkal, jestli nebudeš drže, tak ti vytáhnu to oko, očistím ho krtáčkem a nasadím ti ho zpátky. Takže jste vám vytáhli třísku z oka a vy jste pak byli zase spokojení a šťastní. Ale Ježíš říká, jak můžeš tahat třísku z oka někoho jiného, když sám máš v oku trám? Zatímco někdo má v oku třísku, ty máš v oku celý hranou. A jak můžeš tahat třísku z oka někoho jiného? A Ježíš tady vlastně říká, jinými slovy, že pokud máš skutečně vytáhnout třísku z něčího oka, musíš nejdřív se podívat do zrcadla, aby si viděl, co tobě trčí z oka. Jestli chceš tahat třísku z oka někoho jiného, musíš se ujistit nejdřív, co tobě čouhá z oka, protože pak pokračuje dál a říká, pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. A když čteme tyho místa, tak nám to přijde, jo, je to zajímavá imaginace, ale já bych chtěl, abyste si to opravdu dokázali představit pořádně, takže potřebuji nějakého dobrovolníka tady. Nějaký dobrovolník. Stáno, dobrovolník, vem prosím tě ten trám, ano, vem ten trám a pojď sem tady nahoru. Vrazíme trám Stanovi do oka a poprosíme ho, aby zkusil vytáhnout třísku z mého oka. protože mám se rád natolik, abych chtěl vidět i po téhleté demonstraci, tak tu třísku nedám do oka, ale vedle oka. Jo? Tak, no. Tady mám, protože mi nafukl mikrofon, tady mám takový kus dřeva a vyrobím z toho třísku, jo? Malou třísku. Jo? Vyrobil jsem si třísku. Tady mám třísku, kterou si zafuku nasadím k oku. Mám tady pinzetu a mám tady takovýhle malý trám. Ježíš vymyslel větší trám, ale my nesmíme být tak maximalističtí jako Ježíš a chceme dát šanci i těm, kteří věří, že to dokážou. Takže myslím, že ten trám akurát se hodí do tvého oka. Takže ti tam, tak si ho jako přilož k oku, jako bys ho měl v oku. Jo? Dej si ho co nejvíc k oku. Tak. Tady máš pinzetu a jenom na zkoušku, než si dám tu, takové, a to vidí všichni, zkus jako zavřít to druhé oko, protože ta pointa je, že to máš dělat s okem, ve kterém máš trám. A zkus něco vyndat. No, to pohodě tak. Já si dám tu třísku, kterou jsem si tady vyrobil. Dám si tady k oku, jo, tak aby... Tak, a teď mi zkus vyndat. Moc se ti to nedaří, chlape. Mám trošku obavy, že mě píchneš tou pinzetou, ale víš co, radši toho necháme. Přece jenom děkuju moc, díky Stano za asistenci, můžete mu zatleskat. Jinak Stano hrozně rád dělá tyhle ty asistence na pódiu, když budete příště něco potřebovat, tak za ním zajděte, on hrozně rád je aktivní na pódiu. Ale chápete tu pointu? Když máte v oku nějaký kus hranolu, a přesto se máte dívat na třísku v oku někoho jiného, tak nevidíte zhola nic. Jediné, co vidíte, je ten hranol. A já jsem ho požádal, aby zavřel druhé oko, ale kdyby ho měl otevřené, tak vidí rozmazaně. Ale to je celá pointa Ježíšova příkladu. Říká, ty máš, ten tvůj bratr má v oku třísku. Má v oku konkrétní kus dřívka a ty se snažíš vyndat tu třísku, ale sám nemůžeš dobře vidět. A takže mnozí lidé to čtou, jakože to znamená, nemáme tahat z oka třísky, z oka třísku, protože to není možné. Ale všimněte si, co tady Ježíš doopravdy říká. Ježíš tady říká, pokryče, vytáhni nejdřív hranou ze svého oka, ten trám z vlastního oka, a tehdy uvidíš dobře, abys mohl tahat třísku z oka svého bratra. Jinými slovy, Ježíš tam dává důraz na nejdřív a tehdy. To jsou dva slova v tom verši, které jsou pro nás důležitá dneska, protože on tam neříká, že nemáš tahat třísku z oka svého bratra. Ta tříska symbolizuje problém, který někdo má. A Ježíšova pointa není, že máme mlčet nad tím, když někdo dělá něco nesprávného, nebo že máme mlčet, když někdo má nějaký problém, nebo s něčím bojuje, nebo s něčím zápasí. Ježíšova pointa není, že máme nad tím mávnout ruku a říct, asi dělá každý, co chce. Protože ve světě, kde si dělá každý, co chce, se nedá žít. Proto máme zákony v naší zemi. Protože ve světě, kde si dělá každý, co chce, se nedá žít. Nemůžete žít ve světě, kde si dělá každý, co chce, protože když si dělá každý, co chce, tak je to naprosto bezzákonnost, je to chaos, protože naše zájmy jsou konfliktní. A lidé budou vždycky zneužívat těch děr, které jim naskytne takováhle společnost tomu, aby dávali průchod své sobeckosti a byli velmi násilní. Společnost bez zákonu vždycky byla velmi násilná. Proto postupně jsme nějaké zákony přijali. Všechny země na světě mají nějaké zákony, protože nikomu nedovolíme žít tak, jak chce. Dovolíme mu žít tak, jak chce v rámci zákonu. Protože bez zákona ten člověk by byl propuštěný z úzdy a dopadlo by to s tímhle světem opravdu velmi zlé. Takže Ježíšova pointa není, dělej si, co chceš, všechno je v pohodě, na nic se tě nebude nikdo ptát, všechno je OK, všechno ti bude odpuštěno. Ježíšova pointa je, táhejte si třísky vzájemně z očí. Pokud někdo nevidí správně, protože má třísku v oku a něco ho tam svědí a svrbí, tak mu pomoct tu třísku vytáhnout. Ježíšova pointa není nech tu třísku tam a tam zhnije. Ježíšova pointa je vytáhni třísku z oka svého bratra, ale dřív, než to uděláš, tak se podívej na svůj vlastní obraz, na svůj vlastní problém, na svoji vlastní situaci, na svůj vlastní hřích. To, že si připustím a rozpoznám svůj vlastní hřích, mě dělá dokonalým kandidátem k tomu, abych mohl pomoci někomu jinému tahat třísky soka někomu jinému s jejich hříchem. Ježíšova pointa není nesuď ve smyslu nech všechno plavat, ať se děje cokoliv, jak se děje, ale dřív, než začneš pomáhat někomu jinému řešit jeho nebo její problémy, vytáhni nejdřív ten trám ze svého oka, který ti znemožňuje vidět jasně. A jak jsme četli v tom verši, když to uděláš, nejdřív uděláš tohle, tehdy můžeš skutečně vytáhnout třísku z oka svého bratra. Ježíšova pointa je, že dokud si nevyřešíš svoje vlastní emoce, dokud si nevyřešíš svoje vlastní nastavení, svoji vlastní žárlivost, svůj vlastní hřích, tak nemůžeš nikdy účinně pomoci někomu jinému. Dokud nevyřešíš svoje vlastní nastavení, které tě svádí k chamtivosti a k různým typům hříchu a k sexuálním hříchu a hříchům. Pokud si nejdřív nepodíváš na svůj trám, který ti trčí z oka, který způsobuje, že jsi sám plný odsouzení vůči jiným, že jsi plný zloby a plný kritiky vůči někomu jinému. Pokud nejdřív nevytáhneš ten trám ze svého oka, nikdy nebudeš skutečně účinně schopný pomoci někomu jinému. Ale když vytáhneš ten trám ze svého oka, když řešíš nejdřív ten svůj problém, tehdy, podle Ježíše, prohlédneš, uvidíš jasně, bude to srozumitelné a tehdy pomůžeš vytáhnout někomu třísku, kterou má ve svém oku. A to je přesně to, co si Ježíš představuje. Ježíš si představuje své následovníky, to, co nazýváme dneska církev, Ježíš si představuje církev, jako společenství, jako komunitu lidí, kteří se nebojí být k sobě upřímní a kteří se nebojí tahat si třísky z oka. Ježíš si představuje svoji komunitu jako komunitu lidí, kteří se nebojí říct, to, co děláš, není správné. Zastav se. To jediné, čemu tě Ježíš vede, je, aby si dřív se podíval na své vlastní motivy. Aby si řešil své vlastní problémy, aby si řešil své vlastní hříchy. Ale zároveň cílem není, že se každý stará sám o sebe. Cílem je, že si pomáháme vzájemně. Cílem je, že si pomáháme vzájemně k růstu ve zralosti, aby jsme se přibližovali k Bohu, abychom se proměňovali uvnitř a abychom začali žít to, co si Ježíš přeje. Protože když se rozhodneme v průběhu času žít podle Ježíšových slov, tak jak radikální znějí a jak proti selskému rozumu ty jeho slova někdy znějí, jsou to slova, ze kterých pramení život a když podle nich žijeme, tak zjistíme, že náš život dostává jinou kvalitu, dostává jiný level, jiné grády. A to je důvod, proč o tom mluvíme, proč mluvíme na tohle téma během téhleté delší série, protože věříme, že Ježíšova slova znějí radikálně pro někoho nesmyslně, ale zároveň, když najdeme odvahu se podle nich řídit a Bůh nám dá sílu, kterou nám slibuje, že nám dá, když se řídíme podle jeho slov, tak stavíme svůj dům na skále, který obstojí v jakékoliv bouři, protože přesně to zaslibuje Ježíš svým následovníkům. A viděli jsme to v historii, kdykoliv církev se chovala a žila pod Ježíšových slov, měla vnitřní sílu a byť navenek byla pronásledována a byť navenek vypadala slabě, její vnitřní síla způsobila, že přežila jakoukoliv bouři. Kdykoliv se církev odvracela od Ježíšových slov a začala spoléhat na politickou nebo vojenskou sílu, tak začala ztrácet sílu, která byla uvnitř a začala slápnout i ve společnosti, začala se stávat bezvýznamnou. Protože Ježíšova slova, to, co Ježíš učí, je základem toho, čemu věříme. Ne to, jakou máme sílu navenek, ale to, jakou máme sílu uvnitř. A proto nás Ježíš zve k radikálnímu rozhodnutí, abychom se rozhodli nesoudit, ale nesoudit tak, že nejdřív vytáhneme trám a pak pomáháme jeden druhému. Pojďme se možná na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi nás vyučoval spoustu těch N přikázání v průběhu času. Já ti děkuju za to, že jsme se mohli naučit mnoho těch zajímavých slov v minulých týdnech. A já ti děkuju speciálně za tohle dnešní slovo. Slovo, které bývá tak často nepochopeno a je zneužíváno a zároveň nevíme, jak to uchopit, nesoudit jiné lidi. A ti děkuju za to, že jsi nám dal k tomu nějaký kontext. Děkuju za to, že ty slova mohly být zachována, že můžeme číst i dnes po 2000 letech. A já se modlím za to, aby každý, kdo je tvůj následovník na tomhleto místě, našel odvahu žít podle tvých slov, včetně podle tvých N přikázání, včetně podle toho, že ty říkáš, že nemáme soudit a že nemáme soudit tak, že odsuzujeme všechny okolo sebe a přitom samým nám trčí trám z oka, ale že máme se naučit řešit nejdříve sami sebe a svoje problémy a pak se musíme naučit také pomáhat jeden druhému, protože to je komunita církve, které si nás povolal. Já ti děkuju za to, že jsi nám dal tohleto pozbuzení a modlím se za to, aby si požehnal každou, kdo se podle toho snaží žít. Amen.